Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan ensimmäistä luvusta jakeet 18-24. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herran profeetan suulla ilmoittanut: katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme." Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus, sinulle Kristus.
Mitä mies toisiltamme kyselemme? Kyllä me kysellään miehiltä, mitä mies on, mutta miehistä vielä parempi, voisi sanoa väkevämpi, on minusta Joosef. Hän ei ainoastaan etsi omaansa, vaan etsi Herran tahtoa. Kun hän saa Jumalalta sanan, hän heti noudattaa. Joosefillahan kaikkiaan 3 kertaa Raamatussa ilmestyy enkeli. Ei vain tässä, jossa enkeli kehottaa häntä ottamaan Marian vaimokseen. Eihän Joosef voinut tietää, että Marian pyhästä hengestä siinnyt. Ei voinut. Mutta hän uskoi Herran sanan. Hän uskoi, että enkelin ilmoitus on Herran sana. Miksi hän uskoi sen? Itse ajattelen, että siinä oli niin monta kohtaa, että se kaikki teki hänet vakuuttuneeksi siitä, mitä enkeli sanoi. Hän puhuttelee Joosefia Daavidin pojaksi. Siksi hän Jeesustakin kutsutaan. Ja älä pelkää ottaa. Kyllä hän tiesi, että monenlaiset pelot ja huolet nousivat miehen sydämeen. Tiesi, että Mariaa kyllä tullaan aina ajattelemaan, että hän on ollut uskoton. Siksi hän oli valmis, ei häpäisemään hänet, mutta hiljaisuudessa jättämään, eli vain 2 todistajan läsnä ollessa kirjoittaa erokirja. Mutta kun enkeli käskee, että sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Sinun poikasi on Jeesus, Jeshua, joka pelastaa kansan synneistä. Se on oikeastaan, mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä koskettavammaksi se tuntuu käyvän, että on Jeesus vapahtaja, joka pelastaa ja puhdistaa. Antaa synnit anteeksi, puhdistaa kaikesta vääryydestä. Ja se anteeksiantamus on myös Jumalan anteeksiantamus, ja missä Jumala antaa anteeksi, siellä ei enää syntejä muisteta. Hän pesee puhtaaksi kaikesta synnistä, ja missä on syntien anteeksiantamus, siellä ei enää syntejä muisteta. Ne on kätketty armon meren syvyyteen. Jeesuksen veri on puhdistanut kaikista synnistä. Jokaisen, joka häneen turvaa. Jokaisen sydän on puhdistunut ja Jeesus ottaa sen asuin sijakseen. Joosef teki niin kuin Herran enkeli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. No toinen kerta sitten, kun enkeli käskee yöllä ottaa Marian ja pojan ja lähtee Egyptiin. Ja kolmannen kerran sitten palata Egyptistä takaisin, kun oli turvallista palata. He palasivat Nasaretiin ja siksi Betlehemissä syntynyt Jeesus ei ole siis ihmisten suussa Jeesus betlehemiläinen, vaan Jeesus nasaretilainen. No, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksi. Enkelin ilmoitus, älä pelkää. Miten lohduttava se onkaan aina se Jumalan sana, joka, niin kuin kaikki meistä on hyvin kuullut moneen kertaan, että jokaiselle päivälle ikään kuin on Raamatussa lausuttu, älä pelkää. Jokaiselle päivälle riittää omat huolet, omat pelot. Ja jokaiselle päivälle Jumala haluaa ikään kuin uudelleen vakuuttaa, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Minä olen sinun turvasi, minä olen sinun suojava kalliosi. Minä lasken siunaavan, suojaavan käteni sinun ylläsi. Niinhän psalmeissa meille luvataan. Jumalan käsi suojelee, se siunaa, se myös varjelee. Ja hän on kuin kallio, kuin muuri, jonka suojassa saamme elää ja olla. Ei tarvitse pelätä. Saa pelätä, mutta ei tarvitse. Siksi Herra sanoo, älä pelkää. Sanoo sinulle ja sanoo minulle, älä pelkää. Miksi sitten se nimi Immanuel, jonka Matteus nostaa esille sieltä Jesajan kirjan 7. luvusta, jakeesta 14. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimi Immanuel. Meidän kanssamme on Jumala. Kyllä Jeesus on totinen Jumala, pyhästä hengestä syntynyt Jumalan poika, Jumalan pyhä, Jumalan oma, Jumalan valittu. Hän on meidän kanssamme, meidän puolellamme, meidän puolesta puhujamme, meidän esirukoilijamme, meidän sovittajamme ja vapahtajamme. Jeesuksella onneksi siunattuja nimiä kymmenittäin, ellei sadoittain. Kaikki kertovat siitä, minkälainen hän on. Joosef oli vanhurskas. Hän oli lakia kunnioittava, sanoo tämä meidän käännöksemme. Kreikan sana dikaios on sama kuin hurskas, vanhurskas. Kun Raamatusta sitä luemme, minkälainen on hurskas, se yleensä selviää paremmin vastakohdista. Kun sanalle löytyy vastakohta, niin alkaa käsittää, että mikä se sitten oikein on. Matteus puhuu vuorisaarnassa Jeesuksen sanovan, että jotta te olisitte taivaan isänne lapsia, joka antaa aurinkonsa nousta hyville ja kuin pahoille, lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Siis hurskas on sama kuin, tai vastakohta kuin jumalaton. Hurskas on synonyymi hyvälle ja vastakohta pahalle. Eli se, että Joosef oli hurskas, vanhurskas, hän oli jumalattoman ja pahan vastakohta. Jeesus sanoi, että ei hän tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Siinä on sama sana, hurskas, dikaios, mutta vastakohtana on syntinen, hamartolos. Eli hurskas on siis syntisen vastakohta. No keitä sitten Raamattu luettelee tämmöisiksi hurskaiksi, vanhurskaiksi, Jumalan omiksi? Ensiksi siellä on tietysti Johannes Kastaja ja hänen vanhempansa molemmat, sekä pappi Sakarias että Elisabet. Johannes oli tämmöinen hurskas. Toiseksi siis Jeesuksen isä ja vanha Simeon Luukkaan toisessa luvussa, joka kohtaa siellä 40 päivän vanhan Jeesus-lapsen, tunnistaa hänet maailman vapahtajaksi ja valoksi. Hän oli tämmöinen dikaios. Pietarin puheessa apostolin teot 3. luvussa hän mainitsee erään pyhän ja vanhurskan, jonka kansanjoukot hylkäävät. Pyhän ja vanhurskaan, eli Jeesuksen. Eli Jeesus itse on pyhä ja vanhurskas, kuten kaikki tietää, niin kuin Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jeesus oli siis parantanut ramman syntymästään saakka ihmisen, joka ei koskaan ollut pystynyt kävelemään. Ja kun sitten juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset tivaavat, että millä voimalla ja millä vallalla sinä tämän olet tehnyt, niin Pietari puhuu siinä yhteydessä, että te hylkäsitte pyhän ja vanhurskaan, Jeesuksen Kristuksen, ja hänen nimessään tämä mies nyt kävelee teidän edessänne. Myös Pilatuksen vaimo tunnisti Jeesuksen pyhäksi ja vanhurskaaksi mieheksi. Matteus kertoo, että älä tee sille pyhälle miehelle mitään pahaa. Olen paljon nähnyt unta viime yönä hänestä ja nähnyt vaivaa. Mutta mikä sitten tekee ihmisen tämmöiseksi vanhurskaaksi? Miten me Raamatusta luemme? Miten ihminen tulee sieltä pyhien tai pyhäksi sieltä syntisten ja jumalattomien ja kelvottomien joukosta? Kun Jeesus on tullut kutsumaan syntisiä, niin hän kertoo, että hän kutsuu meitä mielenmuutokseen, kutsuu meitä uudistumaan, kääntymään pois omalta pahalta tieltämme, että noudattaisimme Jumalan tahtoa. Ja mikä se Jumalan tahto ennen kaikkea on usko Jeesukseen, Kristukseen. Sydämen usko, avuksi Jeesuksen huutaminen, tekee meistä pyhiä. Se, että huudamme ja turvaamme Jeesukseen vapahtajannamme, auttaa meitä pysymään pyhinä, sovitettuina, Jumalan lapsina, Jumalan perillisinä, Jeesuksen kanssa perillisinä. Kun turvaamme Jeesukseen vapahtajina, sillä Jeesus on hän, joka pelastaa ja puhdistaa meidät synnistä ja kaikesta vääryydestä. Galattalaiskirjeen 2. luvun jae 16, joka on Galattalaiskirjeen keskeinen jae ja avaa koko kirjeen sisällön kuuluu: kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Me siis haluamme ja tulemme Jumalan omiksi, Jumalan siunaamiksi uskomalla Jeesukseen Kristukseen, hänen turvaamalla, hänen puolensa kääntymällä. Ja hän on vapahtaja, hän vapauttaa meidät ja vapautti meidät kärsimällä ja kuolemalla, ottamalla meidän osamme, meidän syntimme, meidän kuormamme, meidän rangaistuksemme. Hän otti ja sovitti, kantoi ne Golgatan ristille, kärsi niiden rangaistuksen, ja siksi Jumala ei koskaan rankaise kahta kertaa samasta teosta. Kun kaikki syntimme, kaikki vääryytemme on kerran jo kannettu Golgatan ristille, niin me saamme vain kiittää. Saamme kiittää siitä, että meidän syntimme on sovitettu, meidän kuormamme on kannettu. Kiitos Jeesus, että sinä kuolit puolestamme. Sinä kuolit minun puolestani, kärsit minun rangaistuksen, minun syntini sovitit. Syntien anteeksiantamus tuntuu siis aina yhä tärkeämmältä, mitä vanhemmaksi on tullut, mutta onneksi myös uskon tunnustuksessa me saamme kaikki tunnustaa, että uskomme syntien anteeksiantamuksen. Se on suuri lahja, että me saamme Jumalan armosta olla pelastettujen joukossa ja uskoa, että tällaisenamme Jeesuksen tähden saamme olla Jumalan lapsia, saamme elää uskossa syntien anteeksiantamukseen. Olemme sovitettuja, olemme kalliisti lunastettuja, Kristuksen tähden armahdettuja ja Jumalalle rakkaita. Siksi rakastettu on sinun nimesi, niin kuin viime pyhänä kuulimme myös tältä paikalta. Saamme siis opetella yhä lujemmin uskomaan ja luottamaan, että ei kuolema eikä elämä, ei pimeys, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, ei henkilit, ei henkivallat, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut osaksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se, joka on korotettu, niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, että jokainen, joka häneen uskoo, pelastuisi. Jokainen, joka kääntyi käärmeeseen, pronssikäärmeeseen, jo jäi eloon, niin jokainen, joka kääntyy Jeesuksen puoleen, on sitäkin varmemmassa turvassa Jumalan hyvissä käsissä.